Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының программасын Ландыш Харасова алып бара. Бүгенге тапшыру узып баручы елга нәтиҗә ясауга багышланыр. Аерым алганда Башкортстаннан күзәтү иштерсез. Башкортстан татарлары өчен 2007 ел нинди булган, кайсы яктан истә калган? Хәбәрчебез Кәрим Яушев шул хакта сөйләр. Моннан тыш бүген узган ел авазларын тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 2007 ел тарихка нинди тавышлар белән кирип калачаксың? Сезгә шуны ишеттерербез. Шулай ук бүген сезне түгәрәк истәр сөйләшүе көтә. Гади кешеләр өчен үтеп баручы ел нәрсәләр китергән? Уңышлы булганмы, әллә киресенчә узган еллар белән чагыштырганда авыррак булганмы бу ел? Римзил Вәли әзерләгән түгәрәк истәл шул хакта. Ә тапшыру азагында сезне дини сәхифә көтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татарлары җәмәгатьчелеге өчен үтеп баручы 2007 ел күңелсез вакыйгалар белән истә калачак ди Уфадагы хәбәрчебез. Төрле каршылыкларга карамастан Тукай исемен йөртергә тиешле татар гимназиясен җимеру, милли хокуклар бозылганда Россия президенты Путинның Башкортстанга килеп, барсы да тәртиптә дип чыгыш ясавы, Казанда узган Бөтендөнья татар корылтаенда Башкортстан татарлары проблемасы турында сөйләргә сүз бирелмәү Башкортстан татарлары җәмәгатьчелеге күңелендә авыр тойгылар калдырган. Хәзер булар хакында тулы итеп Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
2007 ел Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге хәтерендә республика хакимиятләренең 3 каты салынган Габдулла Тукай исемен йөртергә тиешле татар гимназиясен җимертүләре белән калды. Әлеге гимназияны төзүгә иң күп өлеш кертүче татар бизнесмены Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов хакимияттәге башкорт элитасының төп дошманы буларак кабул ителә башлагач, аның күп төрле бизнесына гына түгел, хәйрияи эшчәнлеге җимешләренә дә һөҗүм башланды. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, татар гимназиясен җимерүне Башкортстан президентының туган көненә 7 февральгә төгәлләргә тиеш булганнар. Әмма татар, урыс, чуаш, мары милли оешмалары каршылык күрсәтүләре аркасында бу эш беразга сузылды. Кораллы мәхкәмә приставлары сугышчылары белән бәрелешләр булып алды. Шул вакыйгалардан бер үзек Рамил Бигнов сөйли.
Роберт, как вам снимать?
Рамил әфәнде, менә әле штурм башланмаган, штурм алдыннан сезгә нинди таләпләр куйдылармы?
Ekşegenek bize getirdiler taleplerini, postanavleniyalarını, onda predüprejniyalar var. Eğer de meğer nişe gitseğiz, kamaç olasağız, kişiler bulsa biz onlarını arestovat etteriz deyip. Şuna göre en birinci huzunga parşı bu, onu kulga almak şeylerler. Biz, özümüz mündağı jiyılgan Tatar iştemeği yaşmalarından, Rus iştemeği yaşmalarından, Marilardan, Çuvaşlardan, barımızda biz onlarını balayğına bilmeyecek biz.
Şulay da, karşı turular, distelegen kişilerinin açlık ilan etülerine karamastan, 9 fevralda Tatar gimnaziyasının songı divarları kürsüldep avıp düştü.
Azatlıkta Ufa avazı.
Башкорт халкы өчен 2007 елдагы иң мөһим вакыйга булып, һич шиксез, аерым башкорт кабиләләренең Мәскәү кенезлегенә керә башлауларының 450 еллыгы тантаналары торды. Бәйрәм чараларында Русия президенты Владимир Путинның катнашуын республика башлыгы Мортаза Рәхимов командасының сиясәт уңышы дип карарга була. Ни дисәң дә, моңа хәтле 450 еллык чаралары Чуваш марыйларда да үтте, әмма анда Русия президенты катнашмады. 11 октябрьдә Уфада үткән тантаналы концерт алдыннан 2 генә кеше Путин һәм Рәхимов кына чыгыш ясады. Шунысы да күзгә ташланды. Бу ике чыгыш структуралары, хәтта текстлары охшашлыгы белән дә бер урында Уфада язылганга охшаган иде. Русия президенты үзенең чыгышында урысларга кушылу башкортларга тупланырга, сакланырга ярдәм итте диде.
Общеизвестно, что приняв подданство России, башкирский народ получил защиту от внешнего вторжения. При этом сохранил элементы самоуправления, права на свои земли и возможность исповедовать свою веру. Все это консолидировало и укрепляло до того раздробленный башкирский этнос. Вхождение в Россию, безусловно, способствовало консолидации башкир.
Муртаза Рахимов та шуларны кабатлады.
Быть вместе с Россией стало поворотом в исторической судьбе башкирского народа. Начался процесс его консолидации и развития. Наши предки присоединились к России осознанно, по своей воле. Именно в России мы стали единым народом, на века сохранили себя и обрели верных соотечественников. Русское правительство гарантировало башкирам мирную жизнь, вотчинные землевладения, свободу веры, возможность жить по своим обычаям.
Башкортстандагы татар милли уюшмалары бер туктаусыз дигендей, Башкортстанда үзләренең милли мәдәни хукуклары бузылуы турында Русия президентына хатлар юнәлткән шартларда Владимир Путинның нәкъ шушы өлкәдә Башкортстанда барысы да яхшы дип сөйләве, әлбәттә, аерым игътибарга лаек.
Здесь удалось достичь необходимого сочетания общегосударственных и региональных интересов. Показать пример межнационального и межконфессионального согласия. И как результат добиться политической стабильности и устойчивого экономического роста. И, наконец, в республике нашли столь необходимую золотую середину в подходах к развитию национальных культур и языков многих народов. Еще раз поздравляю всех с праздником. Байрам Билам.
Әлеге шарада тагын бер сәер хәл бар. Мәгълүм булуынча, 450 ел элек Башкортстан дигән дәүләт булмаган. Мәскәү князьлегенә фәкать аерым башкорт кабиләләре генә баш салган. Ә бүген Башкортстан күп милләтле республика. Шуңа күрә дә әлеге чараларда башкортлар исеменнән әйтик, Бөтенҗа башкортлары корылтае башкарма комитеты рәисе түгел, ә республика башлыгы чыгыш ясавы бик тә дөрес түгелдер мөгаен. Хәер, әлеге чарада төп сүзләрне түрәләр түгел, ә курай әйтте дияргә була. Тантана кичәсендә йөрәкләрне җилкен сындырып моңлы курай сагышы акты. Шенше 15 декабрьдә Казанда үткән Бөтенҗа татар конгрессы курылтае да Башкортстан татарлар язмышында бер этап дип карала ала. Моңа хәтле Татарстан сәясәтчеләре, дәүләт шикләре күбрәк башкорт татар дуслыгы турында түгел, ә Башкортстан татарларының тел һәм башка милли проблемалары турында сөйлиләр иде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев хәтта 2003 елның декабрендәге президент сайлауларыннан соң Муртаза Рәхимовның инаугурация чарасындагы чыгышында да Башкортстанда татар теленә дәүләт теле статусы бирелергә тиеш дигән иде. Әмма 2005 еллардан башлап хәлләр үзгәрә башлады. 2007 елның язында Казанда үткән Русиядәге татар теле укытучылары җыенында Башкортстан татарлары вәкиленә сүз бирелмәде. Шуннан соң үткән Русия татарлары милли мәдәни мөхтәрияте корылтаенда да Башкортстан татарлары делегациясенең авызын капларга маташу булды. Бөтенҗа татар корылтае алдыннан делегатлар сайлаганда Казан ягы Муртаза Рәхимовка конфронтациядә булган Башкортстан татарлары конгрессын читкә тибеп, рәсми хакимиятләр белән берлектә хакимият якларына гына Казандагы корылтайга делегат итеп сайлатырга маташты. Әмма Башкортстан татарлары конгрессы ашада 45 делегат сайлана алды. Әмма бу юлы да Казандагылар Башкортстан татарлары вәкиленә Башкортстандагы татарларның проблемалары турында сөйләргә ирек бирмәделәр. Шулай итеп, Башкортстан татарлары өчен катлаулы, рәнҗешле ел үтеп бара. Киләсе 2008 елда Русияның президенты алышына. Яңасы өчен бәлки, Русия гражданнары булмаган Балтик буе илләрендәге урысларның түгел, ә Русия гражданнары булган Башкортстандагы татарларның конституцион хукуклары үтәлүе мөһимрәк булыр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Шимбә көнге тапшыруыбызда без узып баручы 2007 елның 10 төп сәяси вакыйгасын искә алган идек, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген исә узган ел авазларын тыңларга тәкъдим итәбез. 2007 ел тарихка нинди тавышлар белән кирип калачак? Язманы Алсу Кырмаш һәм Наив Акмал әзерләде.
Беренче гыйнвар яңа ел кичендә Европа берлеге баракларын тоткан яшьләр Бухарестның Пиата университеты мәйданында Романияның берлеккә кушылуын бәйрәм итте.
Felicităm Uniunea Europeană că a fost foarte înțelegătoare cu noi.
Biz Европалыбыз. Biz Европа берлегенә рәхмәтлебез. Чөнки алар безне ихтирам итә, безгә шактый ярдәм итә. Без барлык Европа берлеге илләрен яңа ел белән котлыйбыз.
2006-ның 30 декабрендә элекке Гыйрак җитәкчесе Саддам Хусейнне осып үтерү вакытында яшерен яздырылган видеоны дөнья җәмәгатьчелеге күрде.
Гыйнварның 8-ндә Европа комиссиясенең матбугат вәкиле Фелан Тараделас Эскуни Европага Россия һәм Беларусь аша нефтнең килүе туктады дип белдерде.
We have contacted the Russian and Belarusian authorities.
Без Россия һәм Беларусь белән сөйләштек, нефтнең тукталуына аңлатма сорадык. Моның берәр төрле нияте булырга мөмкин, шулай ук техник сәбәпләр ихтималы да бар, диде Европа комиссиясе вәкиле.
15 гыйнварда Кыргызстан президентының матбугат хезмәте башлыгы яңа конституциянең гамәлгә кергәнлеген игълан итте.
Бүген иртәнг менән Кыргыз Республикасының президенты Курманбакиев
Бүген Кыргызстан парламенты рәисе Марат Султанов президентка парламент тарафыннан 30 декабрьдә расланган конституциянең яңасын тәкъдим итте. Һәм президент Курманбек Бакиев аны имзалады, диде президент хезмәте башлыгы Досалы Эсеналиев.
Кыргыз Республикасының конституциясының жаңа редакциясы жөніндегі Кыргыз Республикасының мыйзамына қол қойды.
Түркияның Агос газетында эшләгән әрмән-төрек журналисты Хран Динг 19 гыйнвар көнне Истанбулда үтерелде. Европа берлеге рәсми Олли Рен Истанбулда журналист Хран Дингны үтерү кебек вакыйгаларга демократик җәмгыятьтә урын юк диде.
I trust that the Turkish authorities do their utmost in order to
Төркия рәсмиләре эшне тикшерү һәм җинаятьчеләрне хөкемгә тарту өчен кулдан килгәнне эшлидер дип ышанам. Демократик, ачык җәмгыятьтә бу төр көч куллануга урын юк, диләр.
Һаваның җылынуы глобаль мәсьәләгә әйләнде. 2007-нең 2 февраль көне тарихка кирип калыр төсле. Бүген климат үзгәрешләренә кешеләр йогынты ясыймы дигән фикердән сорау билгесе алынды, диде БМОның тирә-як мохит программасы җитәкчесе Ашим Стайнер.
Февральның 10-сында Россия президенты Владимир Путин Мюнхенда чыгыш ясады.
Отдельные нормы. Да по сути чуть ли не вся система права одного государства.
Кушма штатлар үзенең хукук нормаларын икътисади, сәяси һәм гуманитар өлкәләрдә башка илләргә тага. Кемгә ошасы?
Гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну кому это понравится?
14 февральдә Төркменстанның яңа президенты Гурбангули Бердимөхәммәдов Ашхабадта халык мәслихәтендә ант китерде.
Төркмен халкы
һәм бөтен дөнья президентлыкка намзәтләр арасында көрәшнең ачык булганлыгын күрде, диде Төркмен президенты.
Мартның 12-сендә Францияның ул чактагы президенты Жак Ширак халыкка мөрәҗәгать итте.
Мишель Компатриот, au terme du mandat que vous m'avez confié.
Кадерле ватандашлар, сез миңа тапшырган вазифаның мөддәте тамамлана. Мин сезгә башка вазифада хезмәт итәчәкмен. Минем өчен башка тавыш бирмәгез. Мин исә Францияның бөеклеге, гаделлеге һәм тынычлыгы өчен көрәшемне башка юллар белән дәвам итәчәкмен, диде Ширак.
Pour le progrès, pour la paix, pour la grandeur de la France.
7 апрельдә Багдадта Азатлык радиосы хәбәрчесе Хәмәйл Мөхсин Хәләф үлеме турында Гыйрак эшке эшләр министрлыгының матбугат вәкиле хәбәр итте.
Хаула муҗримин саффахин катала хазихи шәһида.
Үтерүчеләр ит чабучылар алар. Үз иленә 30 елдан артык хезмәт иткән шәһитебез китте. Без аның гаиләсе һәм хезмәттәшләренең кайгысын уртаклашабыз. Һәм эчке эшләр министрлыгы исеменнән җинаятьчеләр хөкемнән качмаячак дип вәгъдә әйтәм, дигән иде министрлык вәкиле.
16 апрельдә Бишкекнең Алату мәйданында президент Бакиевны урыныннан китүен таләп иттеләр.
Апрельнең 23-ндә Русия президенты Владимир Путин дәүләт телевидениесендә Борис Ельцинның үлеме турында хәбәр итте.
Умер Борис Николаевич Ельцин.
Русияның беренче президенты вафат булды. Бу исеме белән ул ил һәм бөтен дөнья тарихына кереп калды.
И в историю страны и всего мира.
Таллинда совет солдатына һәйкәл шәһәр үзәгеннән алынгач, Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров үз чыгышын Ослода ясады.
Считаю, что это нет оправдания, кощунство и это
моңа бернинди дә аңлатма юк. Бу мәсхәрә Эстония белән мөнәсәбәтләргә йогынты ясаячак. Шулай ук бу хәл безнең Эстонияны әгъза итеп алган НАТО һәм Европа берлеге белән мөнәсәбәтләргә дә тәэсир итәчәк. Эстония Европа берлеге вә Европаның мәдәният һәм демократия кыйммәтләрен боза, диде Лавров.
Вообще европейской культуры, европейской демократии.
Майның 6-сында Франция президенты булып сайланган Никола Саркози Парижда үз тарафдарлары алдында чыгыш ясады.
Pour moi qu'une seule France. Je veux leur dire que je serai le président de tous les Français.
Минем өчен Франция бер генә. Башка намзат өчен тавыш биргәннәргә шуны әйтәсем килә. Мин француз халкының президенты булачакмын. Мин барысы исеменнән җавап тотачакмын. Бүген бер Франция икенчесен җиңмәде. Бүген минем өчен җиңү бер генә демократиянең җиңүе, диде Саркози.
Иран рәсмиләре Тәһранда кулга алынып, Эвин төрмәсенә утыртылган АКШ тикшерүнең үзәге җитәкчесе Хали Исфандияри һәм Азатлык радиосының фарсы телле редакциясе хезмәткәре Барнас Азиманың илдән чыгарылмау турында Вашингтонда АКШ дәүләт департаментының матбугат вәкиле Шон Маккормак сөйләде. Бу кешеләр Иран режимына бернинди куркыныч та тудырмый. Алар АКШ-Иран мөнәсәбәтләрен өйрәнүче мөгаллимә һәм журналист. Алар икесе дә инде әби кеше. Алар берничек тә Иран режимын какшата ала дип уйламыйм, диде Маккормак.
10 май көнне Британия премьер-министры Тони Блэйр 27 июньдә вазифасыннан китәчәген игълан итте.
I've been prime minister of this country for just over 10 years.
Мин 10 елдан артык бу илнең премьер-министры булып тордым. Бүгенге дөньяда минем өчен һәм иң мөһиме бу ил өчен бу җиткәннән дә артык. Хакимияткә тартылу нәфсеннән котылуның бердәнбер юлы кайвакыт аннан китү, диде Блэйр.
Британияның жаза идарәсе башлыгы Кен Макдональд 22 май көнне Андрей Луговойны Александр Литвиненконы агулауда гаепләргә җитәрлек дәлил бар дип белдерде.
I have today concluded that the evidence sent to us by the police.
Бүген полициядән алган дәлилләргә караганда, Александр Литвиненконы Андрей Луговой агулап үтергән дигән нәтиҗә ясарга бөтен дәлилләр бар. Бу эшне ачыклау җәмәгатьчелек өчен мөһим, диде Британия вәкиле.
Would clearly be in the public interest.
1 июнь көнне Русия президенты Владимир Путин Мәскәүдә зур сигезлек илләре журналистлары белән очрашты.
Случай размещения систем противоракетной обороны в Европе.
Әгәр дә Европада ракеталардан саклану өчен яңа җиһазлар урнаштырылса, без дә моңа җавап итеп чаралар күрәчәкбез. Без үз иминлегебезне кайгыртырга тиеш һәм бу эшне без башламадык, диде.
Шул ук көннәрдә Тәһранда халыкара журналистлар белән Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад очрашты. İsrailni yox etmək üçün Allah'a şükür Liban həm Fələstin balaları başlatıb jibərdi. İnşallah biz yaxın gələcəkdə bu rejimin yox qaşığına şahid olarız.
Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosu.
5-ші июнь күні Прагада Халықара іменлік һәм демократия конференциясы узды. Онда АҚШ президенті Джордж Буш та қатнашты. Русияда қойшандыр отандашларны қойғыртып башланған реформалар туқтатылуы демократик тарақиятны қорқыныш астына қойды. Яхшы мөнәсәбәтләр нигезендә каршылыклар турында ачык итеп сөйләшү мөмкинлеге ята. Кушма Штатлар Русия һәм Кытай белән мөнәсәбәтләрен элеккечә корачак. Без үз кыйммәтләребездән баш тартмаячакбыз, диде.
7-ші июнь күні Русия президенті Владимир Путин Германияда АҚШ-ның Европада ракета қалқаны орнаштыру планнары турында журналистар алдында мінәнелер білдірді.
Мы внимательно рассмотрели предложения американской стороны, и у нас есть.
Біз Құшма Штаттар тәкдимлерін үйрендік. Біздің өз идеяларымыз да бар. Біріншісі, Азербайджандағы Қабала радар станциясын қолданышқа тапшыру. Кеше мен Азербайджан президенті білән сөйлештім. Болған келішу негізінде біз мұны ішлей алар едік. Азербайджан президенті халықара іменлік үшін үлеш кірту мүмкіндігіне бик те қанағат болашағын білдірді.
Дүрт ай Фәлестин тұтқында болған BBC хәбәршісі Алан Джонстон Газада азат етілгәч журналистлар белән чырашты. Бу сәламәт акыл һәм гомумән сәламәт булып калу өчен көрәш иде. Һәм аның тәмамланганы бик зур җиңеллек китерде. Мин ничә тапкырлар яңадан иректә булуым турында төшләр күрдем һәм яңадан шулык бүлмәдә уяндым. Хәзер минем күзне йомгач иректә уянашагыма ышанып бетә алмыйм.
2014 елда кышкы Олимпия уеннары Сочида үтәчәк. Бу хакта 5-ші июль көнне Гватемалада Халыкара Олимпия комитеты президенты Жак Рок хәбәр итте. Халықара Олимпия комитеті үшін 2014 жылғы 22-ші қышқы Олимпия ойындарын Сочида өтешегін илан ету зор дәреже.
16-ші июльде Британия тышқы ішілер министрі Дэвид Миллибанд парламент алдында ясаған шығышында Русия Литвиненко өлімін текшіруді қызметтәшілік етмей деп білдірді.
We will expel 4 diplomats from the Russian embassy in London.
Біріншіден, біз Лондондағы Русия елшілігінен 4 дипломатын қуабыз. Екіншіден, бізге Русия білен қызметтәшілікнің қойбір яқларын қорап шығу керек. Әм біз Русия ватандашларына виза беруіні жеңілайту турында сөйләшілеріні тұқтаттық, деді Миллибанд.
Июльнің 19-ында Ғирақтағы АҚШ елшісі Райан Крокер Багдадтан Вашингтонда өткен АҚШ Сенатының тышқы бәйләнешләр комитеті отырышына видео илемтә аша чыгыш ясап, бір сөз белән әйткәндә, урамда булсын, авылда булсын, районнарда булсын, ил күләмендә булсын, Ғирақтағы вазгыятны курку дип бәяләр идем, диде.
That word would be fear. 23-нче июльдә Афган президенты Хамид Карзаи Кабулда элеке Афган патшасы Мөхәммәд Захир Шахның үлеменнән соң
Бабай милләт ва хак тәрәсидо
мин 3 көнлек матәм игълан итәм. Афган әлеме яртылаш төшерләчәк, җиназа бар ил буйлап үтәчәк, диде.
Ә-2 күннән Афганстанның Ғазни вилайеты башлығы Миражеттин Паттан телефон аша Азатлық радиосына Көньяк Кореяла 23 христиан миссионерының тұттық етіп алынуы турында бұларыны білдірді. Біз тұттық алушылардың талибандылар болуын түгел білебіз. Терроршылар білен сүйлешулер өткәру бік тә қиын, әм бұ сүйлешулерінің көпмеге созылашағын әйтуді бік ауыр. Әліге сүйлешулер дәуам ете, деді Паттан.
Августның 29-ында Түркия парламенті рәйісі Көксал Топтан Анкарада парламент отырышында
бұл сонуға көре Кайсери милләтвекиле
Sayın Abdullah,
bu tavuş bir üniteler niyazında, Konstitüsyonun %12 maddesi niyazında, Kayseri şehrinden saylangan deputat Abdullah Gül, 339 tavuş yiyip, 3. mertebe saylauda jingip çıktı. Hem Türkiye'nin 11. prezidenti deyip iğlan etkiler, dedi.
11. Cumhurbaşkanı seçilmiş bulunmaktadır.
Oqish davlat departamenti sushisi o'rinbosari Tom Keysi xabarchilarga Iran hokimiyatlarining Farda radiosi jurnalisti Amerikan Parnas Azimaga eldan chiquvni ruxsat etuvini bildirdi.
In the case of Ms. Azima, we're pleased.
Azima xonoma kelganda biz onga pasportining qaytarib berilishini ham hozir uning Irondan chiqib ketarga hozirlanuvini, ammo aliga bilishi ketib ulgurmaganligini xabar eta olamiz. Biz uning mumkin qadar tezroq oilasiga qaytuvini tilaymiz dedi.
Алтынчы сентябрьдә бар дөньяның опера йолдызы Лучиано Паваротти узак аурудан соң вафат булды.
Сентябрьнең 10-нда Гыйрактагы АКШ баш хәрби җитәкчесе генерал Дэвид Петраус Вашингтонда вәкилләр палатының тышкы мәсьәләләр һәм кораллы хезмәтләр комитетларының уртак утырышында иминлекнең артуын белдерде.
The military objectives of the surge are in large measure being met.
Кешеләрне ныгыту хәрби максатына гомумән алганда ирешелә. Соңгы айларда Гыйрактагы каты дошман кешеләрен ханлы җәйне исәпкә алганда коалиция һәм Гыйрак иминлек кешеләре иминлекнең артуына иреште, диде Петраус.
12 сентябрьда Мәскәү Кремлендә Россия президенты Владимир Путин белән очрашуда премьер-министр Михаил Фродков вазифасыннан китәргә теләвен белдерде.
Я думаю, что правильно было бы с моей стороны.
Минем яктан хөкүмәт башлыгы урынын бушатырга теләк белдерү дөрес булыр дип исәплим. Сезгә алда торган сәяси вакыйгаларга карап, хакимиятне үзгәртү турында карар иткәндә шикләүләр булмаска тиеш, диде Фродков.
Октябрьнең 14-ндә Беларусь оппозициясе Минск үзәгендә Европа берлеге илләре белән якынаюны таләп итеп марш белән узды. Анда оппозиция җитәкчесе Александр Белинкевич чыгыш ясады. Беларусь Европаның бер өлеше булачак. Без үзебезне оялтмаслык ирекле, гадел һәм шын ил төз яшәкбез. Без Европада булачакбыз, диде Милинкевич.
19 октябрьдә Пакистанның элекке хөкүмәт башлыгы берничә ел читтә яшәгән Беназир Бутта илгә кайтканнан соң һәм үзенең берничә тарафдарын үтергән бомба һөҗүменнән соң Карачи шәһәрендә матбугат очрашуы үткәрде. Әгәр дә Пакистанны, андагы демократияны саклау, гомеребезне һәм иреклегебезне корбан итүне аңлата икән, без моңа риза. Без фәкать бөек милләтебезне исламчы сугышчылар кулына калдырырга гына риза түгел, диде Бутта. Ноябрьнең 21-ндә Россия президенты Владимир Путин Дума сайлаулары уңайыннан Мәскәүнең Лужники үзәгендә җыелган тарафдарлары алдында чыгыш ясады. Кызганыч ки, илебездә дә чит ил илчелекләре һәм дипломатик вәкиллекләрендә чит ил фондларыннан һәм хөкүмәтләреннән ярдәм өмет итеп йөрүче әншекләр табыла, диде Путин.
Они на поддержку своего собственного народа.
27 ноябрьдә АКШтагы Мэриленд штатының Анаполис шәһәрендә АКШ президенты Джордж Буш якын көнчыгышта тынычлык урнаштыруга багышланган очрашуны ачты.
Today Palestinians and Israelis each understand that helping the other to realize their aspirations is key.
Бүген фәлестиннәр һәм израилләрнең һәрберсе башкаларга үз омтылышларына ирешергә ярдәм итү белән үзләренең омтылышларына ярдәм итүләрен аңлый. Ике якка да бәйсез, демократик яшәүгә сәләтле Фәлестин дәүләте кирәк. Мондый дәүләт фәлестиннәргә ирекле, уңышлы һәм абруйлы тормыш алып бару мөмкинлеге бирәчәк. Мондый дәүләт израилләргә буыннарча омтылган нәрсәгә, күршеләре белән тынычлыкта яшәүгә ирешергә ярдәм итәчәк, диде Буш.
Елның соңгы көннәрендә 27 декабрьдә Пакистанда оппозиция җитәкчесе Беназир Буттоның адвокаты сенатор Бабар Ауан шартлаудан яраланган Бутто китерелгән Равалпинди хастаханәсе янына җыелган журналистлар һәм тарафдарлар алдында күз яшләре белән чыгыш ясап, аның үлгәнлеген белдерде. Мин әле генә табиб Мусадик белән сөйләштем, һәм ул миңа Беназир Буттының шәһит киткәнлеген раслады диде. Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Бүгенге түгәрәгестән сөйләшүендә дә үтеп баручы елга күпмедер нәтиҗә ясалыр, хөрмәтле тыңлаучылар. Гади кешеләр күзлегеннән алар 2007 елны ничек бәялисең? Авыр булганмы бу ел? Әллә киресенчә тормыш җиңеләйгәнме? Халыкны аеруча нәрсә борчыган, ниндирәк вакыйгалар истә калган? Булар хакында кунаклар белән Казанның Азатлык студиясендә Римзил Вәли сөйләшә.
Һәр якшәмбе кичендә Азатлык радиосы эфирына түгәрәк өстәл сөйләшүе чыга. Анда берничә кеше җыелып, шушы көннәрдә мөһим булган темага фикер алыша. 2007 елның соңгы түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмамланып килүче елның йомгаклары турында. Һәркем бит инде уйлый, ничек яшәдем, яхшырак яшәдемме бу елда, нәрсәгә ирештем, нәрсәләр югалттым, элекедән шәбрәкме, нинди мәсьәләдә артка калабыз, нинди мәсьәләдә бәхетлерәк яши башладык дигән сорау туа. Әгәр дә Татарстан халкы аның җитәкчеләре шул сораны куйса, әлбәттә 2007 елда истә калачак. 5 миллион тонна икмәкне зур җитәкчеләр әйтер инде һәм әйтәләр дә 3 миллиард тонна нефтьне чыгару юласы әлмәттә бик матур үтеп китте. Миллионым күперенең икенче юлы салынды. Европа реконструкция һәм үсеш банкының зур җыелышы Казанда үтте. Июнь аенда әле Россиянең тарихи һәйкәлләр саклаучы органнарының корылтайда булып үтте. Татар конгрессы үтте. Мәдәният тормышында зур гына вакыйгалар булды. Тукай бүләкләре чираттагы ияләренә тапшырылды. Балалар күбрәк туа башлады. Кемнәрдер яңа өй салдылар, фатирларга керде, кемнәрдер бәлки кызганычка каршы ниндидер янгынга, бәләгә очрап, өйләрен яңадан чи башлаганнардыр, кемнәрдер өйләнгәндер, кемнәрдер аерылышкандыр, тормыш бит. Азатлык студиясенә кунакка чакырылучылар рәсми затлы дәүләт вәкилләре түгел, ә нәкъ менә Татарстан тормышы турында объектив фикер йөртерлек шәхесләр. Беренчедән, төп кунагыбыз Казанда яшәүче эшкуар Леон ширкәте җитәкчесе, Мизәлә районында туып үскән кеше Вазиф әфәнде Султанов. Һәм телевидение радио эшләрен яхшы белүче, милли мәдәният сәнгать эшләре белән кызыксынучы Илмира Гыбәйдуллина. Мондый түгәрәк өстәлләрне ел әйләнәсендә төрле катлам вәкилләрен шушы студиядә каршы алган Римзил Вәлиев бу әңгәмен алып бара. Ну ничек соң кунаклар, ничек, канәгатьме бу ел белән?
Быйылгы яхшы еллар узды, икенче килүче ел быйла караганда начаррак булмасын. Менә шунсы безнең өчен иң кадерле сүзләрнең берседер.
Вазиф әфәнде, менә бу эш хаклары, пенсияләр һәм социаль тормыш мәсьәләсенә караганда 2007 ел ничерәк булды дип уйлыйсыз? Сезнең танышларыгыз, үзегез һәм сезнең танышларыгыз канәгатьме соңгы вакыттагы тенденция белән?
Менә нәрсә дип әйтим, 2007 елны былай алып караганда 2006 ел белән чагыштырганда безнең предприятие өчен бик артык үзгәрешләр булмады дисе килә. Чөнки безнең предприятие авыл хуҗалыгы өчен чыгара бик кирәкле ветеринарный препаратлар дип әйтим инде. Соңгы вакытта бу препаратлар менә ничектер авыл хуҗалыгына кирәкми була башлады. Ни өчен дип әйтим моны? Моны аңлатырга була бер төрле юл белән. Без соңгы вакытта эре мөгезле хайваннарны чит илдән алып килә башладык. Аны Голландиядәнме, Венгриядәнме? Ну, алар бит безнең табигатькә өйрәнмәгәннәр. Алар Голландия, Венгриядән дә генетикалар туып үскәннәр. Шуңа күрә монда килгәч алар авырыйлар, үлә дә башлыйлар. Шуңа күрә инде.
Сез бу ел авыл хуҗалыгы, малчылык начаррак яши башладымы?
Да, минемчә авыл хуҗалыгы бик начар дип әйтеп булмый, яши башлады дип. Соңгы вакытта авыл хуҗалыгы реформа алып барыла. яхшы дөрес юл белән алып барса, ул хуҗалыгыннан яхшы нәтиҗәләр күтәргә була. Менә бүгенге көндә ясый башларны яңадан фирмаларны, мин ветеринар университеты академиклары белән һәр вакытта да эшлим алар белән, дарулар чыгару буенча да, аларның шутлавы буенча, менә хайваннарны 90-нчы елның санына җиткерү өчен тагы бер 15 ел кирәк. Эре хайваннар безне 2 мәртәбә кимиде, аларның саны буенча сарыклар инде 15 мәртәбә кимиде. Шуңа күрә минем теләр идем 2002-нче елны реформаны безнең авыл хуҗалыгына бөтен ресурсларны әзерәк җибәреп, авыл хуҗалыгына әзерәк игътибар итеп, кешеләрдән аңлашылучыларны һәрберсе тырышып эшләп, үзенең хезмәтенә дә әзерәк карарлык итеп карарга кирәк авыл хуҗалыгын. Авыл хуҗалыгы әгәр дә артка калса, менә хәзер бит ни өчен Польша шул хәтле тырыша, үзенең итләрен безгә кертер өчен. Ник соң бу шулай ук көрәшмибез, үзебезнең итләрне, тавыкларны Польшага, Венгриягә, Голландиягә җибәргән. Ә моның өчен нәрсә кирәк? Әллә нәрсә уйларга кирәкме? Бер нинди реформалар да барыгы шул Голландиягә чиста дәфтәр алыгыз да, ни эшлиләр алар, ничек эшкәртәләр, ничек карыйлар, шуны языгыз да кайтыгыз. Ә бит безгә һәр вакыт әйтәләр, бездә табигать андый түгел, җылы түгел, бездә бит салкын диләр. Ну, ул чагында бара кирәк безгә Канадага, Финляндиягә, анда бит инде безгә караганда табигать кысырак, ну аларның бит шул ук илдә үстерәләр, ашлыкны 60 центнер алар һәр вакытта да түгел, сыйрлар да үсә, сөтләр дә бик күп була. Менә алардан ул чагында үрнәк алырга була.
Тыңлаучылар аңлады инде. Студиябыз кунагы Вазиф Султанов бик каты профессионал. Ул үз эше буенча кирип китте һәм шул турында гына чын татар кешесе, эшен ярата күрәсең инде. Шулай да сорау бит менә маллар турында түгел иде. Бу малларның итләре әлбәттә кешеләргә кирәк. Менә пенсионерлар, яшьләр, картлар сезнең күзәткәнчә яхшырак яши башладымы узган елда? Начарракмы әле кичә калдымы?
Мин ни өчен авыл хуҗалыгыннан башладым? Һәр вакытта да кешенең өстәлендә ашарына булмаса, аның башына политика да сыймый башлый, экономика да сыймый башлый. Пенсионерларның хәлләре яхшырмады. 70% минемчә, менә минем уйлавымча, сөйләшүләр буенча 70% безнең әле кешегә ашарына җитәрлек акча түләнәлми пенсия. Бүген мин уйлар идем. Кешеләр үзләре менә шушы яхшы хитәрсе, шушы пенсия ничә еллар буйлап без инде бүләргә тиеш түгел. Что без хәле Россиядә яшәбез, элек Советский Союзда яшәгәндек. Безнең кешеләр шул ук шушында ук калдылар. Мин, например, гомер буена монда туган, монда үскән, бу ел өчен эшләдем. Мин пенсияга җиткәч, мин кешеләрчә пенсия алырга тиеш булам. Ашарына кешене җитсен, даруларга акчасы җитсен. Минем күз алдымнан бүген пенсионер, әгәр дә инде Советлар Союзында 120 сум алган булса, бүген менә безнең дәүләтебез 12 мең аны түләргә тиеш. Ә без һәр вакыт артка карыйбыз, әйтәбез, менә Россиядә шулай, то Самарны китерәбез, менә тегендә карагыз. Ник безгә аларга карарга? Безнең үзебезнең байлыгыбыз бар, безнең үзебезнең кешеләр, менә шушы кешеләр турында әз генә кайгыртып, шушы пенсионерларны әз генә без тоже карый белсәк, аларның балаларының ышанычы безнең дәүләткә артыр иде булыйм.
Соңгы вакытта Владимир Путин ел башыннан пенсияларны да хәтсез генә арттырырга тәкъдим итте, хәтта эш хаклары буенча да бюджетларны яңадан ясатырга иртәрәк түләп башларга дигән инициативалар булды, чөнки сөйләүләр кампаниясе бара. Күрәсең, менә тыңлап торам сезне, менә бит әле кайсы бер кеше диета белән интегә. Бәлки пенсионер аслайдыр, менә урта буыннарның күбесе менә ашамаска тырыша, зур акчалар түләп диетологларга, табибларга барып, таблеткалар каба, тренажерларда утыра, ачның күңеле икмәктә, тухның күңеле хикмәттә дигәндәй, хәзер хикмәт эзләүчеләр, витаминны эзләүчеләр, майлы ашны, холестерин дип әйтүчеләр, җимешкене эзләүчеләр дә күп шул ук вакытта. Шулай бит инде, хәзер яшьләр берседә менә сез әйткән тамак туйгач бәхетле була дигән сүз ул ялгыш, хәзерге буын ачтырып бәхетле булырга тырыша, ләкин пенсионерлар бу прогрессив фикерне аңламый инде хәзергә. Азатлык радиосы дулкыннарында сез түгәрәк сөйләшүне тыңлыйсыз. Анда 2007 елның йомгаклары һәм рухи матди кыйммәтләре турында сөйләшүдә эшкуар Вазиф Султанов, журналист мәдәният сәнгать хезмәткәре Эльмира Габдуллина катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Безнең арабызда бит әле моның мәдәният, бюджет хезмәткәрләре, журналистика, сәнгать һәм милләт эшләрен якын итүче Эльмира туташ утыра. Эльмира, менә тыңлап утырдыгыз инде ипләп кенә. Сезнең фикеренчә узган елга менә сезнең даирә, сез үзегез узган елда тормышыгыз үзгәрдеме?
Тормышым әллә ни үзгәрде дип әйтмәс идем. Шулай да менә мин уйлыйм инде бөтен күзәтүләрем буенча. Күп нәрсә менә кешенең үзеннән тора. Әгәр дә кеше тырыш икән, әгәр дә кеше сабырлык белән үз эшен яратып эшли икән, һәрвакыт аның нәтиҗәсе дә бик уңышлы була.
Менә татар кешесе, ул Татарстанда яки башка илдә яши, Россия төбәгендә яши. Мен сиз халин аңлыйсыз инде татар кишләрен читтән килгәндә беләсез, Татарстанда бигрәк тә аның бит әле рухи ихтиҗлары да бар. Китап кирәк, җыр кирәк, әйбит театр кирәк, кием кирәк, аның ниндидер гаделлек тә кирәк. Менә ничек кирәк булды бу ел? Күңелле, куанычлы вакыйгалар, үзгәрешләр булдымы?
Менә мин әйтер идем, бик уңышлы булып узды күптән түгелгенә Рәшит Вахапов исемендәге бик зур фестиваль. Менә андый фестивальләр бик тә кирәк дип саныйм мин. Чөнки кеше бит инде ипи белән генә яшәми, кешегә рухи азык та кирәк. Шуңа күрә алар ешрак булсын иде. Менә минем күзәтүләрем буенча соңгы вакытларда яш җырчылар күбәйде. Алар искиткеч оста башкаралар, башкару үзенчәлекләрен җиктермәне күңелгә шундый ятышлы тырышып, ничектер матур итеп җырлыйлар. Мин сыкланып тыңлыйм шул кадәр. Мәсәлән, Иркә, Мәликә, менә аларның җырлавын тыңлаганда мин ничектер титрәнеп куям. Алар ниндидер алга китеш бар. Мәсәлән, театр, шулык театрга карасак, театрларның спектакльләренә, анда да бик зур үзгәрешләр бар, ничектер дөньяви күләмдә эшли башладык ничектер. Мин шулай күрәм.
Үзегез театрга, концертка еш йөрисезме? Менә карагыз, Тинчурин театры гел әле төзелеш тахталары арасында яшәде. Камал театры да яңа чыгып килә. Филармониядә яңа гына әле штукатуркадан цемент тузанынан орынды. Ничек соң бу тамаша заллары һәм тамашаларның эчтәлеге, кызыклыгы үзгәрдеме?
Тән төгәлгенә булдым Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында. Ондагы үзгәреш, ондагы матурлыкка мин сыкланып кайттым. Менә шунда барган кеше ял итеп кайта. Анда бигрәк тә менә Кытайдан бию ансамбле килде. Ул искиткеч, искиткеч тамаша иде, мин сыкланып тыңладым. Бөтен өлкәдә дә менә сәнгатькә килгәндә ниндидер яңарыш, алга китеш бар дип уйлыйм мин. Күренә ул, күзгә ташлана ул.
Глобализация бар бит, милләтнең халык менә соңгы вакытта Казандан, гади Казанлы күзе белән караганда ничегрәксең менә милли кейфләр, милли үсеш нинди хәлдә?
Татарлык мин кими дип әйтмәс идем. Һәрхәлдә ул ниндидер кысрыклау татарны ничектер төр яктан каршылыклар туып тора билгеле. Шулай да мин уйлыйм, татар халкы бирешмәс дип, чөнки аның нигезе төпле, аның бар талантлы халкы, талантлы шәхесләре бар. Шуңа күрә мин уйлыйм, татар халкы беркайчан да югалмас дип, үз юлын горур саклар дип уйлыйм мин.
Шул ук сорауга халыкны ничек тә ит белән ашатыру турында һәрвакыт уйлаучы Вазифа фәнде ни уйлый икән?
Кеше әгәр дә тук булса, аңа, конечно, сәнгать тә кирәк, башкасы да кирәк. Сәнгатьсез яшәү бик авыр дөньяда. Мин үзем авылда үскән егет, хәзерге вакытта концертларга күп йөрим, татар концертларын яратам. Менә татар концертларын караганда тоже уйлап торасың, инде бер төрле формада алып барыла, бер төрле җырчылар. Вот шуңа күрә инде минем уйлавымча, сәнгать бездә арта, яшь җырчылар, яшь биючеләр дигәндә сәнгать осталары үсә бара. Монсы безнең күңелне шатландыра. Бар халыкты менә аларны күрергә йөри алсын. Менә 70% безнең Россиядә 30 миллионга якын пенсионер, аларның күбесе боларны күрә алмый. Башка илләр белән чагыштырып карасаң, шул ук Европадан илләр белән. Пенсионерлар менә даже картлары коляскага утырып, әллә кайларны күрер өчен йөриләр. Ә бездә менә шушы үзе безнең җырчыларны, матур остазларны күрергә, аларның бүген әле акчалары җитеп бетмидер син әйткәндә. Күбрәк акча кайтып кала. Әгәр дә инде шул ук сәнгать эшчеләре акча алмаса бүген яхшырак итеп, инде концертлар алар бит бәяләре үзегез беләсез бүген 250 дә мең сумында. Аны менә уйлап карагыз, әгәр дә пенсионер 3500 ала икән, 1000-ны ничек түләп барсын, шуңа күрә бөтен халык безнең культураны яхшылап аңласын өчен тормыш ягын, конечно, экономик яктан яхшыртырга кирәк. Экономика определяет всю политику. Ә бездә пока менә политика алдында бара, экономика алдында. Шуңа күрә без бөтен дәүләт хуҗаларына инде башкаларга, үземнең дусларга әйтим, экономиканы күтәрмичә бер калган ниләрне сорауларны менә шундый шул ук әйтәбез, реформа бала, жилищная реформа дип әйтәбез, аны ул торак реформаларында аларны бит акчасы алып бармый. Экономиканы күтәрмичә бу нәрсәне карап булмый. Шуңа күрә мин һәрвакыт уйлыйм, һәрбер нәрсә бәйләнгән экономикага. Прямо акчага дип әйтсәк тә була, экономикага инде лак.
Илмира, кемнең акчасы бар, ул акча турында сөйли икән. Шул ук мәсьәлә турында менә син ни уйлыйсың?
Мин бөтен нәрсәне акчага кайтарып калдырмас идем. Чөнки әгәр дә кешедә талант бар икән, әгәр дә кешедә теләк бар икән, акча бит ул бүген бар, иртәгә булмаска да мөмкин. Шуңа күрә һәр нәрсәне экономика акча кайтарып калдырырга ярамый. Бусы бер. Икенчедән, дөреслек ул үзе шытып чыга һәр вакытта да. Шуңа күрә ничектер үз юлыңны югалтмыйча, ул сәнгатьтә булсын, экономикада булсын, һәрвакыт ничектер...
Мин сезне үзем әле бер аз генә. Yarı yaşlar da özlerinin tazalıkları, baraların unutuluşları, özlerinin bulurga tişindi. Onları bula. Emine sana 70 yaş olsa, koya unutulurga mümkün 70 yaşlık bu ebi, bu babay. Nişlerge oldu iş. Mine benim, например, eniyim, veteran truda, kubma yıllar işleken, bütün kalkuzların ayakla baştırgan. Mine yaş vakitte kubmalar silkelerden sular taşıları, sihirler sağlar, ilten dörtte tırıp, tüngü 12'de gine yataları bit. Mine onlar bitti, bizim ilini, bizim ineşlay usiyar için, bizim predpriyat düzgün kişiler. Nik bunlar biz onlarını bugün şimdi ortaya getiriyor. İrtege bizini şulaya gitseler. Şundi uylar bitti va.
Maddiye biraz garanda katılsak, şiga bitinde safhoda fizkultura yasasa turup, şista su işse, uzine tilegen muzikasını kuysa, uqisin uqisa, televizorun kabarı balsa, olu kişiga tağın ikiləginde. Tisbi, namaz, dua, uqida, utayda.
Anıqların qarasa, eğer de ol, uzinin bütün yakları da yakşı bulsa, tırmış yakları yakşı bulsa, ol terbiyeni yakşılab bireysek bizim balalarına.
Azadlık Radyosu dokunlarında siz Tugarakistan sileşip ötünlüsünüz. Onda 2007 yılının yumakları hem ruhi maddi kıymetleri turunda sileşide Eskuar Vazif Sultanov, jurnalist medeniyet sanat hizmetkarı Elmira Gıbadullin'e katnaşalar, engemeni Rimzil Vali alıp para. Kunaklar, mine boya etip gitken тема гайрадан кайтып эле. Бирөөлөргө эстрада керек, экинчилерге башкача, балки драма спектакль, үчүнчүлөргө бирсе да керекме, балки көргөзмө, рәсем карасыкле. Мына сизге, сиздин таанышларга нерсе керек мына рухий турмушуңуз үчүн, милләткә нерсе керек? Кишилерге, татарларга, яшына картына нерсе керексин? Маддий бахатсыз.
Bizning kishiga endi biz bitindi umr bo'yina tirishib ishlagan kishilar butun narsani ko'rgan. Shunga ko'ra kishiga birinchi tinchlik kerak. Menimcha tinchlik yorlig'ida kerak, tirishlik boyg'ida kerak. Har vaqt ortqa tava burilib yashaga yaramay. Har biz ortqa burilamiz deymiz, mana elektrikistansiz yuraverik, itadir shulay shulay deb. Olg'a qarab yashay kerak, olg'a boshqa yillarga, qaysi yillar yaxshiroq bora? Nechun olg'a shulay yaxshi yashaylar? Shvetlarni olaylik, Shvetsiyani olaylik. Onda bit mana коммунизм да түгел, социализм да түгел. Бүтін халық үшін нешіктер тұрышалар, батур яшейлер, байда яшейлер. Әбіт бізге де шылай дұсларша, байларша, байларда бұрыша білерге тиеш, өзлерінің байлығы білен. Илде үстіреге тиешлер, санғатыны да, культурысын да, үстелі де мұл болсын, халқымыз күрі болсын деп айтадым кезде. Қырқ халықта тыныштық та бола, қырқ халық өзінің ұл патриот болып та өсе, өзінің елінде яратасақ, президентінде яратасақ, барсында яратасақ.
Бір неше қоршайды болмай. Ул рухи кыйммәтләрне, мәгълүматларны белер өчен бит әле газет, журнал, радио, телевидение, хакыйкат кирәк. Менә интеллигенция, милли зыялылар шушы тормактагы үзгәреш белән канагатьме? Менә газет, журнал, радио, телевидение тапшырулары, коммуникациялар, интернет канагатьләндерәме сине?
Мин әйтер идем, канагатьләндерә дип. Әмма дә ләкин әле барыбер беләсезме нәрсә җитеп бетмәй, нидер менә дөрес информация җитеп бетмәй. Анарсаң, ниндидер менә Талантлы кешеләргә юл ачу, юл бирү бик бар дип әйтмәс идем. Гаделлек җитеп бетми. Мин теләр идем менә яңа елда кешеләр бер-берсен ничектер саклап, ничектер яхшы мөгаллемәдә булсыннар иде, ничектер. Ул бит күңелгә тынычлык бирә, тынычлык, тазалык кирәк кешегә. Матур хыяллар белән яңа елны каршылыйсы килә.
Мин дөресен әйткәндә, бүгенге көндә матбугат, телевидение бик үк хуплап бетермәс идем. Менә нәрсә өчен? Юкка гына мин экономика мәсьәләсендә тукталмадым, экономика берләп сөйләп юкка гына әйтмәдем. Шуңа күрә телевидениедан һәм башка матбугатта безгә эш кисесен, шулык заводта эшләүчеләрне, шулык предприятиедә эшләүчеләрне, шул башка укытучыларны күбрәк, авыл хуҗалыгы эшчеләрен күбрәк күрсәтергә, аларның хәлләре белән кызыксынып, аларның хәлләрен күрсәтергә. Менә бу нәрсә бездә җитеп бетми. Шунлыктан экраннарыбыз, матбугат кагазлары күбрәк нәрсә белән бүтән шоу белән тутырылган. Ә бит бу шоу нәрсә пока безнең хисапка бара. Мин дөрес әйтергә кирәк. Бүген әле бүген нефтне газны күп табабыз. Әйтәгә алар бетеп китсә нишләрбез? Менә шундыйсында уйларга кирәк безгә.
Илмира, сезнең менә бу шунда милләт пәйверләрне күрсәтү һәм шин иҗатчыларның күңелендә нәрсәләр булып ятканын шогылдыру җитәрлекме, бармы?
Нихәнни дәрәҗәдә бирә дип әйтергә мөмкин.
Ниндер дәрәҗәде. Улай булгач, Азатлык радиосын сез моңа кадәр тыңламаганыгыз икегез дә соңгы вакытта сизелә инде. Һәм сезнең бу әңгәмә бигрәк тә мөһим, чөнки сез димәк тыңлаячаксыз. Сезнең тавышыгыз анда яңгырачак. Азатлыкка яңа шундый тыңлаучылар, гади, нормаль икътисадны, мәдәниятне белүчеләр өстәлер дип, сезнең чакыруның хикмәтен тыңлаучыларга әйтик әле. Менә Азатлык радиосының Казан бүлеге. Ул Казанның иң гүзәл торак йортына урнашкан, Кекин йорты, Горький урамы 8. Менә шунда сез килеп кирдегез, нинди хисләр кичердегез?
Бу өйдә мин тимер юл эшләгән вакытта 72 елны 6 ай торга туры килде.
Үзгәреш Кекин йортында.
Да, шушы Кекин йортында. 4-нче катта монда тордым инде.
Шушы Азатлык радиосының Казан студиясы урнашкан
урында.
Шушы бүлмәдә, бу бүлмәдә.
Элек бу безнең Казан тимер юлының финансовый нендә каршылыгында торадыр. Һәр вакытта да безнең Казан отделениесенә ремонтлар ясыйдыр иде. Ну, бүген килеп кергәч тә, ну, 1000 мәртәбә яхшылтылган, 1000 мәртәбә менә действительно бу купис йөртү бит инде первый гилде кикин йөртәе. Шул ул үзенең беренче төсен алгандай булган инде. Йортыбыз бик яхшылап ремонтланган, яхшылап матурланган, буялган.
Кекин йортына килгәч, бу бит инде тарихи бина буларак ниндидер иркенлек, яктылык бар бирде. Мин шундый иркенлек үземне рәхәт хис итәм бу бинага килгәндә. Чөнки азатлык инде ул азат, азат кеше ниндидер иркенлек, азатлык. Һәр кемдә үзен иркен хис итсен иде, рәхәт хис итсен иде, чөнки кеше гомер бер генә мәртәбә бирелә. Шуңа күрә мин яңа елда бөтен кешегә уңышлар телим, бәхет телим. Иң мөһиме кешедә тазалык. Әгәр дә тазалык бар икән, кешенең димәк киләчәге дә бар. Киләчәк өметле булсын, бәхет телим.
Шулай итеп, елның соңгы түгәрәк өстәлендә Азатлык студиясенең яңа кунаклары һәм тапшыруның яңа тыңлаучылары белән очрашып, тәмамлыйбыз. Азатлык радиосының Казан студиясындагы 2007 елдагы соңгы түгәрәк өстәл сөйләшүе шуның белән тамам. Анда эшкуар Вазиф Султанов, мәдәният сәнгать хезмәткәре Эльмира Гобайдуллина катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды. Яңа еллар кытлы булсын.
Без азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында буларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлда күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бусалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм аларның мәгънәсен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 1-дән алып 8-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 99 аяттан торган бу сүрәдә галәмдә Худай Тагаланың кудратын күрсәтүче кайбер дәлилләр китерелә. Адам баласының яратылуы һәм шуннан соң булган кайбер вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә шушы сүрәнең 9-дан алып 18-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самет хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Валакад арсална мин кабрика фи шиъил аввалин. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.
Сез Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 9-дан алып 18-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Дөрестлектә без Коръәнне үзебез интердек һәм үзгәрүдән аны сакларбыз. Бу инде соңгы илаһи китап Коръән бер хәрефе дә үзгәрмичә кыямәткә кадәр сакланып калачак дигән сүз. Дөрестлектә, әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, без синнән әүвәлге өмәтләргә дә хак дин белән пәйгамбәрләр җибәрдек. Әмма аларга пәйгамбәр килде исә, алар аны мәсхәрә кылар булдылар. Залимнар мәсхәрә итүне бик яратырлар. Ул залимнар Коръәнгә иман китермәсләр. Әвәлге залимнәргә газап бирү гадәтебез булып үтте. Боларга да шул газап булыр. Аңлатма. Бу аятта газап дигән сүз һәм дөнья һәм ахират газабын аңлата. Чөнки Коръәндә адам балаларын дөньяда да, ахиретте дә бәхетле итүне максат итеп куйган бик күп принциплар бар. Әгәр дә кешеләр бу принципларны үтәмәсәләр, алар моның зыянлы нәтиҗәләрен бу дөньяда ук күрәләр. Аңлатма тәмам. Инде Хиҗр сүрәсендәге аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Ул кафирләргә күктән ишек ачсак, вә ул ишектән югары менеп, күктә булган гаҗайып хәлләрне күрсәләр, әлбәттә әйтерләр иде. Күзебез пәрдәләнде, бәлки без сихерләнгәнбез. Мөхәммәд безне сихерләгән. Тугрысы без күктә йылдызлар бар кылдык, вә каравчылар өчен күкне шул йылдызлар белән зиннәтле иттек. Вә ул күкне лагънәт кылынган шайтаннан сакладык. Мәгәр бер шайтан фәрештәләрнең сүзен урларга күккә менсә, аңа ялтыравыклы ут атылыр. Ягъни Худай Тагалә шайтанны фәрештәләргә якын китермәс. Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 9-дан алып 18-гә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сүрәдәге калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде.
Озатлык радиосы.
Озатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлары янына иртәгә дә китеп калабыз. Сезнең белән бүген Мандыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.